Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Камельчука Юрыя Рубцова судзілі на трое сутак за надзетую майку з надпісам «Лукашэнка сыходзь». Больш чым 400 прадпрымальнікаў з'ехаліся на форум у Менск, каб абмеркаваць захады супраць, як яны кажуць, вераломства ўраду. Працягваецца збор подпісаў пад петыцыяй за зніжэнне мыта на ўвоз аўтамабіляў у Беларусь. Госцем эфіру будзе ініцыятар петыцыі Ігар Барысаў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганні Соус, якая сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякую, Алена. Добры вечар. Сёння ў свеце. ЗША падтрымліваюць права Украіны на еўраінтэграцыю і цалкам гатовыя яго падтрымаць. Пра гэта заявіла намеснік дзяржсакратара ЗША па еўразіяцкіх справах Вікторыя Нуланд па заканчэнні сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Юнуковічам. У час нашай сустрэчы прэзідэнт выразна даў зразумець, што Украіна зрабіла свой выбар, і гэта выбар на карысць Еўропы, паведаміла Нуланд журналістам. Яна падкрэсліла, што ЗША падтрымліваюць Украіну на яе шляху па выкананні крытэраў і патрабаванняў, якія застаецца ажыццявіць для падпісання пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам, а таксама стварыць зону свабоднага гандлю. Нулан сказала, што павіншавала Украіну з працай зробленай, каб адпавядаць крытэрам, вызначаным еўразвязу для падпісання пагаднення. Гэта літаральна дзесяткі і дзесяткі заканадаўчых актаў, падкрэсліла намеснік дзяржсакратара ЗША. Суд над адхіленым прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі адкладзены да 8 студзеня. Судовыя слуханні ў Каіры па справе Мурсі і яго 14 паплечнікаў былі прыпыненыя пасля таго, як яны сталі скандаваць лёзунгі супраць ваеннага кіраўніцтва краіны. Мурсі заявіў, што з'яўляецца легітымным прэзідэнтам і запатрабаваў спыніць судовы працэс. Сёння ж прыхільнікі скінутага прэзідэнта правялі дэманстрацыю перад будынкам суду. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе АБСЕ заявіла, што вынікі нядзельных выбараў у паўночным горадзе Косаўска-Мітровіца не могуць быць вызначаныя, паколькі людзі ў масках разграмілі там тры выбарчыя ўчасткі. З гэтых участкаў былі эвакуяваныя прадстаўнікі выбарчай камісіі АБСЕ пасля таго, як нападнікі скралі і знішчылі скрыны для галасавання ў гэтым раёне, населеным пераважна сербамі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры назваў Саудовскую Арабію вельмі важным саюзнікам і вядучым гульцом у справе забеспячэння бяспекі на Блізкім Усходзе. Паводле яго, Вашынгтону і Рыяду неабходна супрацоўнічаць у вырашэнні пытанняў, якія тычацца гэтага рэгіёну. Керры заявіў пра гэта ў амерыканскай амбасадзе ў Саудовскай Арабіі, куды ён прыбыў у рамках турне па краінах Блізкага Усходу, Паўночнай Афрыкі і Еўропы. Кіраўнік маскоўскай хельсінскай групы Людміла Аляксеева ў інтэрв'ю Інтэрфаксу заявіла, што ад рускіх маршаў ёй робіцца сумна, аднак нельга забараняць праводзіць такія мерапрыемствы. Паводле яе здзіўлення выклікае той факт, што нацыяналістычныя маршы праводзяцца ў дзень народнага адзінства. У панядзелак у Маскве, Пецярбургу і многіх іншых гарадах Расіі прайшлі рускія маршы. Экс-прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф адпушчаны пад заклад з-пад хатняга арышту па справе аб штурме чырвонай мячэці. Разам з тым ён па-ранейшаму значыцца ў спісе асобаў, якім не дазволена пакідаць краіну без дазволу ўладаў. Мушараф абвінавачваюць у гібелі больш за 100 чалавек, у тым ліку ўплывовага радыкальнага прапаведніка, пры рэйдзе на мячэць у Ісламабадзе ў 2007 годзе. Старэйшая дачка прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымава Гульнара Карымава абвінаваціла кіраўніка службы нацыянальнай бяспекі краіны ў тым, што ён спрабуе перапыніць ёй шлях да прэзідэнцтва. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.